Já jsem se začal zabývat tématem kulturních domů tak, že jsem tančil společenské tance a objížděl jsem každý víkend ty kulturáky, protože byly soutěže nejčastěji v těch kulturácích. A přišlo mi to jako velmi zajímavé prostředí a často mě víc než ta soutěž vlastně tak trochu zajímala ta architektura. Tak mě to nějak přitahovalo a když jsem se právě rozhodoval, jaké téma bakalářské práce zvolit, tak jsem dostal do ruky knížku o ostravských kulturácích Martina Strakoše, ostravského památkáře a kunzhistorika, a přišlo mi to jako skvělé téma a myslel jsem si, že už to bude probádané, že se počím nějaké další knihy a něco o tom zjistím. A jak jsem tak jako hledal, tak byly menší práce, nic moc nebylo publikováno, maximálně nějaké články, tak jsem si říkal, že by bylo skvělé vlastně napsat něco o kulturních domech, které dobře znám, takže ve Středočeském kraji, protože já jsem z Kutné Hory a potom jsem byl v Praze na škole, ale jak k tomu nebyla ta širší literatura, tak se to tak jako rozrůstalo a nakonec jsem měl něco kolem 400 normostran, což pro bakalářskou práci bylo úplně hrůzostrašné. Takže jsem to zkrátil na tu bakalářskou práci, ale díky panu doktorovi Richardu Bíglovi, který vedl tu práci, tak mě přesvědčil, že to má cenu publikovat, a takovou složitější cestou se to dostalo do výběru magisterských, doktorandských a se mnou teda i bakalářských prací, které vydává nakladatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
A když přejdeme přímo k těm kulturním domům, tak vy už na začátku té knihy definujete, jak to dospělo k tomu termínu i k té podobě.
Kulturní dům je podvojný pojem, protože může označovat buď to tu organizaci, která nějakým způsobem zajišťuje v jakémkoliv objektu právě ty kulturní, společenské a poválečné době také i politické a takzvané osvětové akce. A nebo to může být kulturní dům jako budova, a to je taková složitější historie. V podstatě kulturní domy mají své kořeny už v poslední čtvrtině 19. století s lidovými domy, dělnickými domy, osvětovými domy, kdy zásadní je potom taková krátká epizoda v Sovětském svazu 10-15 let, kde byly takzvané závodní kluby. Samozřejmě, že na západě také vznikaly určité kulturní instituce, nicméně to nebyla ta síť, která si dávala za cíl jaksi být takovou přestupní stanicí mezi prací a domovem. Bylo to tak, že dělník má jít z továrny a být v tom klubu, tehdy dělnickém nebo závodním, z čehož potom u nás vznikly kulturní domy. K nám se dostávají ty informace v meziválečné době, nicméně jediný opravdu kulturní dům, jakési multifunkční zařízení, do kterého se dá, chtělo by se říct, nalít jakýkoliv obsah, tak vzniknul jenom v Mělnice, takzvaný Masarykův kulturní dům na konci 30. let. Poté byly určité tendence v rámci baťovské architektury, vzručí nad Sázavou a potom ještě kolem Zlína. Ale kulturní dům, jak ho známe, tak vznikl v podstatě u nás po druhé světové válce v roce 1945. Mnozí si určitě představují, že kulturní dům je spojený právě s komunistickým režimem a až s obdobím po roce 1948, což není pravda, protože kulturní domy vznikaly už v roce 1945-46, dokonce ministerstvo zemědělství vytvářelo takové, dneska by se řeklo skoro až dotační programy, aby se postavily takzvané vzorové kulturní domy. A na to navazovala právě to období po roce 1948, kdy těch prvních 10-15 let, tak do konce 50. let, to byla opravdu kulturně politická věc. To znamená, že kulturní domy se staly osvětovým místem, kde byla prezentována politika strany. A až od konce těch 50. let, tak by se dalo říct, že se opravdu ty kulturní domy zaměřily na tu svou kulturní stránku. Nejzajímavější bylo asi období ke konci 60. let a následně to dobíhalo celá 70. leta, kdy ty jednotlivé projekty se zaměřovaly na originalitu a díky takzvanému 4% zákonu, díky kterému se až 4% z objemu nákladů na tu stavbu měly věnovat na výtvarné umění, tak kulturní domy se opravdu stávaly v uvozovkách tou výkladní skříní. Byly to velmi dobře vybavené objekty se spoustou výtvarných děl. A zatímco v těch 40. 50. letech hlavní cíl bylo vytvořit co nejhustší síť těch kulturních zařízení od těch nejmenších vesnic až po ta města, od konce 50. let se z těch kulturních domů stávaly spíše ty prestižnější zakázky a právě těch 70. letech, kdy většinou projekty z konce 60. let byly realizovány 5 až 10 let poté.
Dalo by se nějak postupně uvést, jak se to za toho režimu vyvíjelo architektonicky, ta podoba těch kulturních domů, nebo to bylo hodně individualizované podle konkrétního města projektu?
Je to složitější. Samozřejmě kulturní domy, protože byly tou prestižní zakázkou, často to byly prostě centra nových čtvrtí nebo dokonce jakýsi urbanistický středobod, tak se v nich odrážely ty obecné tendence architektury. To znamená, že do konce 40. let vidíme ty funkcionalistické tendence, ačkoliv potom přichází období socialistického realismu. Nicméně těch opravdu socialisticko-realistických objektů bychom napočítali na prstech ruky, protože jsou v západních Čechách, Horní Slavkoch, Ostrov, nebo taky v Ostravě, jak v Porubě, tak v Ostravě v centru. A v 60. letech se opravdu pokoušeli architekti obecně aplikovat tendence západní architektury. Samozřejmě, že to bylo dost okleštěné našimi možnostmi centrálně řízeného stavebnictví a často ty projekty a návrhy jsou mnohem odvážnější a zajímavější než potom ty opravdové realizace. Pro kulturní domy je celkem signifikantní to, že často ten projekt byl zrealizován třeba 15, někdy dokonce i 20 let poté, co vzniknul. To znamená, že se postupně upravoval neustále. To je například dobře vidět na kulturní domě Mladé Boleslavy. Ten projekt vzniknul už v druhé polovině 50. let a dostavěn byl až na začátku 70. let. Stejně tak v Českých Budějovicích první soutěže byly opravdu ty socialisticko-realistické. A během 60. let se to postupně upravovalo. Nicméně v těch budovách je právě cítit to, že jsou postavené už na začátku 70. let. Jsou tam určité prvky, materiály, postupy, které nás vrací do těch 60., ale občas třeba urbanistickým chováním se k tomu ostatnímu prostoru, tak nás vrátí do těch 50. let a vidíme, že ten projekt měl dlouhou cestu.
Dal by se tenhle ten popis toho postupného projektování a výstavby až po nějaké době uvést například do nějakého konkrétního kulturního domu?
Dobře je to vidět v Ostravě na kulturním domě Jaroslava Fragnera, který právě zešel z tehdy vyzvané soutěže, myslím, že to byl rok 52-53, kde ty jednotlivé projekty opravdu byly socialisticko-realistické. Skoro kdybych se podíval na ty modely, na ty plány, tak bych řekl 19. století historismus. A postupem času, právě ten kulturní dům byl dokončován až v začátku 60. let, tak z toho rigidního v uvozovkách historismu, tak se z něho stal jakýsi uvolnější, klasicizující modernismus, když by to tak řekl. Největší problém pro ty architekty samozřejmě bylo skloubit požadavky, symetričnost fasád, monumentálnost, často figurální plastiky, historizující prvky typu řádová architektura a opravdu takové ty štukové detaily s tím, co mělo být právě v tom kulturním domu uvnitř. To znamená, že tam musel být multifunkční sál, byl tam často divadelní sál, kinosál, muselo to fungovat, vzduchotechnika tam byla složitá. Všechny ty výdobytky soudobé architektury tak se musely vložit do té skořápky toho historizujícího hávu a v tu chvíli, kdy byla vlastně možnost na přelomu 50. 60. let se jaksi vzdalovat od toho historizujícího pojetí architektury, tak je to vidět například v materialitě, je to vidět například v těch objemech, které už nemají tu ambici být tak symetrické, nepotřebují vytvářet nějaký bod na konci dlouhého bulváru nebo velkého náměstí. Samozřejmě se s tím pracují, ale uvolnění. Například se víc pracuje se zelení, víc se pracuje s propojením parkové úpravy a ostatního města. V určitých případech třeba se dá mluvit dokonce i o kontextuálnosti, ačkoliv to tak na první pohled nevypadá.
Máte tedy mezi všemi těmi kulturními domy, které jste v knize popsal, nějaké své vyloženě oblíbené, ať už právě z architektonického hlediska, nebo třeba i z nějakého osobního?
Určitě kulturní dům v Liberci, kulturní dům v Semilech, taky moravské kulturní domy v Setín například. To jsou domy, které se dochovaly, nechci říct intaktně, ale minimálně ta materie a ten původní mobiliář a zejména ta idea architektonická, tak v nich zůstala. Potom Kolín, to je prostě fascinující příklad kulturního domu, který byl vložen do průluky mezi novorenesanční radnici v absolutně přímé blízkosti středověkého náměstí Kolínského. To byl architekt Radim Dejmal a tam se to vzniklo během 4-5 let. A je to zase jiná poloha těch kulturních domů, protože to krásně ukazuje jakousi odvahu právě toho období 60. let, která je například nedaleko, tady jsou Emauzy, tak je to vlastně stejná vrstva té odvážnosti vstoupit do toho historického prostředí, ale zároveň kultivovaně a nějakým způsobem těmi moderními prostředky té architektury navázat na ten starší urbanistický kontext. Svým způsobem tak mám rád i ty západočeské příklady právě socialistického realismu, jako je například Ostrov nad Ohří. To je prostě monumentální budova, která nemá moc v Čechách nebo dokonce v celém Československu tehdejším obdoby, jakým způsobem odpovídala těm požadavkům té doktríny socialistického realismu. Příbram, velice zajímavý kulturní dům. Tam je právě krásně vidět ten přerod mezi tou řádovou architekturou k tomu, dalo by se říct skoro bruselskému uvažování o architektuře. A zároveň tam byla i možnost přístavby v 80. letech rozšíření, což je projekt, který se nerealizoval, ale bylo by to velice zajímavé.
Vy v závěru té práce uvádíte, že to rozhodně není komplexní, že je dál na co navazovat. Tak co byste řekl, že je třeba udělat?
Tady se stala taková věc, že po roce 1989, zejména tady v druhé polovině 90. let, tak spoustu těch kulturních domů tak trochu ztratilo tu svou náplň. Ne, že by se nedali dělat koncerty, ne, že by se nedali dělat ty společenské akce, ale prostě potom nebyla ta poptávka. Spousta kulturních domů byla proměněná, přestavěná například na obchody, na diskokluby nebo na restaurace a hospody. To znamená, že tam jsou často nevratné škody. Například na Kladně, tak je kulturní dům, který byl opravdu promyšlený, jakým způsobem komunikačně uvnitř, jak pracovala s náměstím, byly tam další veřejné budovy. Byl to prostě urbanistický koncept, který právě v těch 90. letech a na začátku nového tisíciletí tak byl úplně převrstven vším možným. Vytvořila se tam restaurace, fast food i sámoška. Tak v tu chvíli je často těžké už těm lidem vysvětlovat, kde ta hodnota je, protože mnozí si nepamatují, jak vypadal ten dům předtím, nebo ho nevnímali tak, že by to mělo mít nějakou hodnotu, ten dům. Lidé z toho daného města, oni často vnímají ten kulturní dům v té rovně politicko-společenské. Vzpomínou si na ty taneční, na neúplně vtipné estrády, často i na politická setkání. A tady to přemýšlení i těch 30 let po revoluci tak tam zůstává a ten kulturák je vlastně furt ten kulturák, do kterého se prostě muselo chodit a není s tím spojená často žádná úplně kladná zkušenost, takže to by asi chtělo nějakým způsobem předávat. A tou knihou se vlastně pokouším to téma otevřít a zároveň na konci roku bude hotová druhá kniha, která se také zabývá kulturními domy, na které se také podílím. Píšeme ji společně s Veronikou Vicherkovou z Fakulty architektury ČVUT a dalšími přáteli z spolku Architektura 489, který se právě zabývá jakousi popularizací architektury mezi lety 1945-1989 a s tím samozřejmě související i záchranou a neustálým a nekončícím bojem o přesvědčování veřejnosti, o kvalitě těchto budov i umění z tady toho období. Ta plánovaná kniha má jednoduchý název, bude se jmenovat Kulturáky, to je vše říkající a není to tak úplné jako Mezi sjezdy a tanečními